jebkura no šīm spēlēm, tas ir rakstura pārbaude, kā mēs vakar pat redzējām spēle Lielbritānija, it kā viegli nosacīt viegli spēle, bet tāpat tās beigās bija jāparāda raksturs, bija jāparāda gribas spēks un varēšana, lai šo spēli novest līdz loģiskam iznākumam. Pa šodienas spēle, es domāju, komentāri vispār nav spēles ar Krievi, viņas ir gan principiāls, gan rakstura pārbaude, gan gribas spēka pārbaude, un šodien, nu, protams, kad šodien būs spēle, kur izšķirs aizsardzība, cik mēs ļausim pretiniekam brīvi rīkoties uzbrukumā, tik arī tāds arī būs gala rezultāts.